Nisal milkomu dan u għalħin li jena Paul George Minor nipresenta l-program tiegħi Jazz Groove. Program ta' sija fejn għandu mużika jazz, nagħti wkoll xi news jew albums li jkunu ħarġu jew anke fil-passat jew kellha anke issa, insomma, li nibqa' aġġornat magħkom is-semmija ta' dan minnu direttant ta' dan il-ġeneru ta' mużika. L-għonet nixtieq li nirringrazzja wkoll dawk il-segwaċi ta' dan il-raġel li qegħdin isegwu l-programm u tibatuli. Messaġġi sbieħ, jina nieħu gost dak ikun ngħidu aħna r-rigal illi għalmenu lan ta' dan il-programmu tiegħi jintlaħqu fejn nimirħu aktar fuq l-istil tal-mużika jazz. Nixtieq nibda llum għażilt 10 tracks jekk jidħlu kollha sa skont kemm imparla jien bil-Malti. Għażilt tracks illi joġbuni ħafna u uħud minnhom li huma importantissimu. Nibdew bis-silta Superstition dinja mill-pinna ta' Steve Wonder u hekk nisimgħu arranġament totalment differenti mill-grupp SF Jazz Collective. Thank you. Dynamics smajna Superstition, smajna ħafna verżjonijiet ta' Superstition, però lin waħda illi verament tqanqlek l-arranġament tal-grupp SF Jazz Collective hija xi ħaġa inkredibbli. Dak mill-album li ġib l-isem Music of Stevie Wonder li ġie rrekordjat fl-2011. Is-silta li ġejja hija mill-grupp 4Play, grupp illi igawdi popolarità huwa aktar fuq il-vina ftit aktar kummerċjali, però il-mużiċisti bħal Nathan East fuq il-bass hija xi ħaġa eċċezzjonali. Għawek l-album jġib l-isem ta' Silver, nisimgħu is-silta Horace. Thank you. mill-mix minna Silta Horace mill-group 4Play. L-album iġib liżim ta' Silver u ġie irrekordjat fl-2015. Narġa morru l-ura għal-1975 il-Brecker Brothers. Brecker Brothers illi fostom kien iċċelebri saħallina Michael Brecker fuq it-tenor u ħuh Randy Brecker għalek Brecker Brothers kienu responsabli illi mexxew il-funk fil-jazz u għawek nisimgħu s-silta l-aktar popolari tagħhom Sam Skunk Funk. mela mekk jiena u t-tekniku reddenta u hekk kważi nibdew nisfnu għax verament huwa tjun illi ma tistax tisimgħu bla ma tiċċallaq. Breaker Brothers hemmhekk Sam Skunk Funk. Immorru issa għal tjun popolarissimu u importanti ukoll li huwa imnaqqax fil-karriera ta' Herbie Hancock. Herbie Hancock illi huwa pjanista, kompożitur, arranġatur, tista' tgħid għamel ħafna film scoring ukoll ta' films huwa bniedem importanti ħafna mhux biss fil-jazz però fil-mużika in ġenerali. Hawnhekk insibu s-silta popolari Cantaloupe Island. Mela mill-album Enfrian Isles ta' Herbie Hancock li ġi rekordjat fil-1964 smajna it-tune popolari Cantaloupe Island. Cantaloupe Island li smajna verżjonijiet differenti minn mużiċisti differenti anka fl-osma pop, però di teqfa l-oriġinali ta' Herbie Hancock. Immorru sa' għal-album li xindo zewġ tracks wara xulxin, għawek jiet najt għall-album ta' John Scofield, That's What I Say. Għawek għabat għat ta' covers illi ovvjament dawarom kif najdu ħna għala John Scofield. Nibdew l-ewwel silta I Can't Stop Loving You.
My life in dreams of yesterday.
Mela mek is-silta I Can't Stop Loving You mill-album li ġib l-isem ta' That's What I Say, l-artist huwa John Scofield. John Scofield li wkoll huwa kitarrista importanti għadd ta' stili differenti hawnhekk għażel li jaqbad covers u forsi ftit antiki u jagħmilhom kif ngħidu aħna għala Scofield. Nixtieq li ndoqq silta oħra minn dan l-album Hit the Road Jack. Thank you. The Road Jack emmek mill-album That's What I Say minn John Scofield. Naddusa għal Peter Erskine. Peter Erskine illi huwa drummer per eċċellenza u koll da maħafna artisti differenti, stili differenti huwa magħruf għal dak is-sat il-drums ngħidlu aħna li mhux dejjem ikun fuq wara biex ujdoq verament bit-tejst dawk li ma mużġisti aktar qed jifhmuni x'jiena ngħid. Storja li nħobb ngħidha ta' Peter Erskine għax kien ġi Malta għal Malta Jazz Festival aktar minn darba. Niftakar darba kont qiegħed mal-ħabib tiegħi Andrew Zammit li minn hawnhekk insellimlu u nawguralu wkoll għall-programm miżbih li qed jagħmel fuq il-kanzunetta ta' Maltija fuq Campus FM. Konna qegħdin backstage kważi qegħdin jgħidulu lil Peter Erskine u staqsejnih għal firma. Forsi għamilna ftit ħażin għax issoltu il-prudenza tgħidlek illi tmur tkellmu wara il-performance. Imma somma, konna qegħdin hemmhekk jeħdejn eżatt u saqstejnih għal firma. Li ġara u li waqt li qed jiffirmalna il-pinna bdiet tillikja u mela jdeħ kollu blu bil-blinka u huma qegħdin jgħidulu fuq il-stage biex jgħid u biex joħroġ id-doq u xorta għal no problem mesaħ ftit idej tajnih tixju u xorta iffirmalna bil-ponta kif nifu dir baqgħet xi ħaġa eċċezzjonali u fil-memorja tiegħi u Andrew Zammit. Hawnhekk insibu s-silta Clipper Claws illi fit-trio setting ta' mill-album You Never Know. Clapper House emmek, mil-pinna ta' Peter Erskine l-album tiegħu You Never Know. L-1992 meta ħareġ dal-album u kien album illi mar tajjeb ħafna anka fiċ-charts taħt etiketta ECM. ECM illi għandhom ħoss u stil partikolari u qudiem anka indoq aktar stili minn din il-label ECM. Immorru sa xi ħaġa funk hawnhekk tekniku narġa' nsemmih redent naf li dejjem iħobb dal-istil u waqt. Nammetti l-waqt li kont qiegħed nikkompanja dal-programm qed ħandoq xi ħaġa oħra għall-ħabib tiegħi redent. Għal kien sibu l-grupp Mezzaforte is-silta Hard Wired. mezzaforte mek mill-album Hardwired. Naddu issa għall-ħarsilta tal-program jaħrab il-ħin meta nkun qed indoqqu track sex bih. Hawnhekk nixtieq nagħti ħaġa fuq David Sanborn. David Sanborn li huwa rinomat u popolari ħafna f'dik li ngħidu wkoll il-vina ftit light biex ngħidu hekk ħafifa fil-mużika jazz, però huwa xejn ma tneħħilu il-mertu bħala saxofonista. Hawnhekk jiena għażilt din is-silta Windmills of Your Mind li hija tista' tgħid evergreen li ġiet irrekordjata mingħand ta' kantanti għad ta' mużiċisti fuq albums stili differenti, però hekk isimgħu il-David Sanborn eżattament x'jagħmel b'dan il-track mill-album Time and the River.
Like the circles that you find.
Mek smajna silta Windmills of Your Mind mis-saxofon ta' David Sanborn, il-CD li ġiet rekordjata fl-2015 li ġib l-isem ta' Time and the River. Jiena niġi fit-tmiem ta' programm ieħor, nispera li l-għażliet oġbukom, jiena dejjem qiegħed taw anke suġġerimenti ibatuli fuq il-medja soċjali, jiena nipprova illi ndoq l-istilijiet kollha u mhux biss li oġbu lili. Il-ġimgħa d-dieħla wkoll għandi xi ħaġa tiġa llajnjata li hija ta' interess speċjali minn huwa aktar purist. Intant, jiena mitfadalli xieħlif u l-ġordi majna, ixtieqkom is-saħħa.